ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Парламентська асамблея Ради Європи нібито визнала, що частину Донбасу контролює Росія. У наступні півгодини спробуємо детально розібратися, що ж таки ухвалила асамблея і якими будуть наслідки цього рішення.
Відтепер поняття «окупований Росією Донбас» буде використовуватись в документах міжнародного права.
Але чому Росію не назвали окупантом? Які наслідки для Кремля матиме рішення парламентської асамблеї Ради Європи? І чи позначиться це на перспективах деокупації Донбасу? Будемо говорити про це з учасниками програми. Слухайте нашу розмову у прямому ефірі та в запису на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за фактичне визнання окупації частини Донбасу Росією. Про це написав голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук. ПАРЄ проголосувала за поправку української делегації у доповіді про надзвичайний стан і відступ від Конвенції про права людини, де фразу «неконтрольовані урядом території» замінили на території під фактичним контролем Російської Федерації. Що змінюється формулювання, запитаємо у гостей. З нами на зв'язку старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, пане Кравченко. Пане Кравченко, одразу таке питання. Наскільки взагалі вам відомий текст ухваленого документу, оскільки після повідомлень про те, що були ухвалені ПАРЄ формулювання про окупацію Росією частини Донбасу, з'явилися повідомлення про неточний переклад, про те, що голосували одне, нібито з'явилися в документі інші слова. Чи відомо вам щось про це? Що, власне, ухвалили і що є в цьому документі?
Так, звичайно, відомо. Формулювання про окупацію цих територій було повідомлено від нардепа від БПП Гончаренка. А насправді це питання семантики, звичайно, але ця семантика зараз надзвичайно важлива для України, оскільки чітке формулювання про окупацію тих територій, які не підконтрольними для України, це означає фактично визнання військового залучення Росії і військової присутності Росії на Донбасі. Формулювання, яке було альтернативним, яке зазначено в документі, це ефективний контроль, або, як ви сказали, це фактичний, де-факто контроль цими територіями. Воно, звичайно, більш розмито і немає такої чіткості судження з приводу, чи є там російські військові, чи ні. Тобто це може бути ефективний контроль фінансової системи, надання дотацій, що так само присутнє на Донбасі, але саме ось факту військової присутності, як це було у формулюванні з окупацією, немає.
А чи ми можемо собі, принаймні, пояснити цю ситуацію, що протягом 4 років ПАРЄ ніяк не спроможеться на чіткі, однозначні формулювання?
Ви знаєте, не лише ПАРЄ. Дуже багато організацій ось такі питання семантичні використовує і навіть НАТО. Наприклад, це була декларація Варшавського саміту, останнього саміту, і у нас буде саміт НАТО цього року в Брюсселі. Але в 16-му році було формулювання у відношенні тих людей, які ведуть війну на Донбасі, і там було зазначено це «NATO-backed militants». НАТО, так, Russian Backed Militants. Тобто це якісь бойовики, за якими стоїть Росія. Тобто це формулювання дуже так само розмито і не визнає присутність російських військових. Це проблема систематична, нам треба її вирішувати, адже це принципова позиція. Є, звичайно, протидія, дуже сильна протидія в Європі з боку Російської Федерації. У тому ж самому ПАРЕ зараз спалахнув великий скандал з приводу доповіді з приводу Азербайджана. І її ікорні дипломатії – це корупція, це підкупи і лобіювання інтересів Азербайджану. Але ми знаємо, що так само цією практикою може користуватися і Російська Федерація, лобіюючи свої інтереси, підкупаючи потрібних депутатів. І це загальна тенденція сьогодні, що Росія підтримує режими євроскептичні, політичні партії, популістські в Європі. І ось депутати цих партій їдуть до ПАРЕ, і вони якраз голосують за інтереси Росії. А інтерес Росії – це не визнавати власну військову присутність на Донбасі.
Пане Кравченко, от давайте, щоб ми взагалі зрозуміли, от що таке ПАРЄ і яка вага є цієї організації. От уявімо собі, що таки були б ухвалені якісь чіткі формулювання, написали б, що Росія здійснює агресію проти України, що окупант, військові і так далі, тобто от в повній мірі чіткі формулювання, якби вони були. І що би це дало? Що би це змінювало, власне, для України, для Європи?
Це дуже просто. Є європейський прав суду з прав людини, і, власне, він в тому числі прив'язаний, членство у ПАРЄ прив'язано до можливості судитися в цьому суді. І для України це відкривало би можливість для громадян України звертатися з позовами проти Російської Федерації з приводу, наприклад, житла, яке було знищено під час бомбардування, під час артилерійського обстрілу. Тобто ось таке формулювання, воно б дозволило нам діяти більш агресивно у юридичній площині і громадянам України відстоювати свої права проти держави Росія. Ось зараз навіть з формулюванням ефективного контролю нічого не ясно.
Тобто ті формулювання, які є на сьогоднішній день, не дають можливості звертатися до міжнародних європейських судових інстанцій, так?
Приватно – ні. Є у нас держава Україна, яка має там зараз право проти держави Росія у міжнародному суді, але ось для громадян такої можливості немає. Взагалі ПАРЄ – це організація, яка якраз займається такими гуманітарними питаннями, організація, яка займається правами людини і дотриманням права людини. Ну і це відома теза Торбьорна Ягланда, соціаліста із Норвегії, колишнього лідера, власне, ПАРЄ. І він виступає, власне, за те, щоб Росія максимально була присутня в цій організації, незважаючи навіть на ті дії, яка вчиняє в Україні. Чи саме через той факт, що інакше стан справ з правами людини у Росії взагалі може бути дуже жахливим і неконтрольованим.
Ну, а який, зрештою, на сьогодні ми можемо бачити сенс перебування України в ПАРЄ з огляду на всю ту низку скандалів, пов'язаних із корупцією, і свого часу з призначенням і відставкою голови ПАРЄ Аргамута? От, ну, що сьогодні дає робота української делегації в ПАРЄ?
Робота дає, власне, це площадка, це платформа, це форум, до якого ми можемо доводити всьому світу, Європі, ту позицію, яка існує насправді в Україні і яку намагається спростувати Росія, доведши таку альтернативну реальність до європейських партнерів. Тобто це майданчик, і нам зараз потрібен будь-який майданчик, аби переконувати європейську громадськість, аби переконувати депутатів, в тому числі європейських, в складності цієї ситуації і в загрозах, які сьогодні існують в Україні, і ці загрози спрямовані не проти Києва, а ці загрози об'єктивно спрямовані на реванш Росії проти Заходу, і, власне, основний реципієнт всіх цих меседжів, зрештою, є Захід і західна цивілізація.
Дякую, пане Кравченко. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ми ще продовжимо розмову. А зараз я хочу надати слово. До нас долучився експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Вітаю вас, пане Тишкевич. Ну і давайте ще раз практично спочатку. Стосовно того, що в ПАРЄ ухвалили, бачив ваш допис у Фейсбуці про те, що видали бажане за дійсне. Поясніть нам, будь ласка, ситуацію, що хотіли ухвалити, що ухвалили насправді, і ну, якщо можна, то чому так сталося?
Ну, версії маємо дві. Учора з подачі частини українських народних депутатів пішла інформація, що парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій признається, що території так званих ЛНР ДНР є окупованими Російською Федерацією, та те, що Росія держава-окупант. Насправді, в фінальному тексті ці правки є, проте не в основному тексті, де йде перелік конфліктів, а є правки в пунктах щодо тичної конкретної держави. А саме в українському блоці це пункти 18, 18.1.3, 18.1.4, де говориться про перетин лінії розмежування та торгівлю з окупованими по нашому закону територіями. Була правка пана Гончаренко та інших про те, що ці території, які в першопочатковій редакції були описані як території, які не підконтрольні Києву, що вони мають називатися територіями окупованими Російської Федерації, на яку сформована окупаційна адміністрація. Так, ця правка була проголосована, за її віддали голоси рівно 100 учасників засідання ПАРЄ. Проте у фінальному документі, який невдовзі був опублікований, формульовки вже змінені на ця територія знаходиться під ефективним контролем Російської Федерації. Так, насправді це дуже така міцна формульовка, проте вона не є словами окупація. Відповідно до цього, якщо були б слова окупація, то Україна, в тому числі в Європейському Союзі з прав людини, вона могла б посилатися на Женевську конвенцію 49-го року про те, що за інфраструктуру, за забезпечення життєдіяльності несе відповідальність країн-окупант. Але оскільки слова окупація немає, то і цих можливостей у України немає. Також, якщо було б слово окупант, українським дипломатам було б значно легше доводити, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй, при обговорюванні формату миротворчої місії, те, що Росія має бути підписантом мандату як один з боків конфлікту. Проте, оскільки слова окупант в документі ПАРЄ немає, то і тут буде дещо важче довести цю тезу. Чому так відбулося?
Да, як так може бути?
Є декілька версій. Є декілька версій. З одного боку, є версія народних депутатів, що правка проголосована, якщо Росія вже признана страною окупантом. І є версія, яка була опублікована на Європейській правді, про те, що начебто ПАРЄ якимось технічним чином само змінило формулювання. Ну, тут друга версія, вона дуже дивна, бо якщо на міжнародної організації делегати проголосували за якесь формулювання, то воно звичайно не змінюється. Тому справа дуже запутана, справа неясна, і тут варто вже чекати коментарів самих народних депутатів України.
У нас були сподівання, що з нами в ефірі буде і народний депутат, член постійної делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. Втім, зараз його телефон не відповідає. Будемо сподіватися, що до кінця ефіру він ще з'явиться на зв'язку. Але якщо не з'явиться, то ну, це теж певна картинка щодо цієї ситуації. Продовжимо тоді про, власне, роль, ціну і вартість ПАРЄ. Пане Кравченко, от ви говорите, що це важлива площадка, де Україна може доносити свою позицію, але, як ми бачимо в результаті, ну, так, скажімо, доносять, але не дуже доходить, я так розумію, точка зору України, позиція з цього приводу, то, ну, власне, як ви оцінюєте ефективність цього майданчику?
Ефективність цього майданчику більшою мірою зараз важко оцінити. Вона, скоріше, символічна сьогодні. Це не є інституція, яка жорстко може регулювати, наприклад, те, що цікаво Україні. Це санкційна політика стосовно Росії. Є питання, які є у компетенції цієї організації. Це переважно питання гуманітарного блоку і прав людини. Звичайно, у цьому контексті можна використовувати цей майданчик, але, знову таки, як ми бачимо, з огляду на ось ці події останні, корупційні скандали і все це інше, насправді дуже складно сказати, що це використання цього майданчику є для України ефективним. І тим паче зараз там є інший скандал з приводу сплати внеску Російської Федерації, грошового внеску на діяльність організації. Це близько 20 мільйонів євро, які не сплатила Росія, а це є функціонування бюрократичного апарату. Ну і, власне, там зараз дуже багато дебатів з приводу того, взагалі, поведінки Росії, і чи треба вдаватися до якихось жорстких санкцій відносно Росії. Але, ну, Росії на це, насправді, не дуже від цього буде перелепки, тому що, ну, насправді, Росія розуміє, що ПАРЄ знаходиться, її апарат бюрократичний в залежному стані, це зарплатні, це питання функціонування цієї організації. Звичайно, є у нас інші вектори, з якими ми працюємо більш систематично, і я би сказав, що Україна має концентруватися на цих векторах. Це є площадки такі, як НАТО, власне, так, і, на жаль, була заблокована проведення комісії Україна-НАТО з новою Угорщиною нещодавно. І, звичайно, це Європейський Союз, майданчики Європейського Союзу і двосторонні відносини. Це там, де ми маємо шукати максимальної підтримки. Ну і, звичайно, бути Україна має цю роль отримати країни, що направляє політику антиросійських санкцій, а не лише гармонізує її або узгоджує, то тоді, коли першість, власне, щодо цього є зараз у Сполучених Штатів Америки.
Дякую. Пане Тишкевич, от як ви вважаєте, в цій ситуації, яка стосується і, власне, членських внесків Росії, і взагалі цим всі історії, пов'язані з агресією проти України, обговорення в ПАРЄ, сформульованих, задекларованих позицій, ми можемо говорити про певну залежність ПАРЄ від Росії?
Люба організація, яка функціонує на членських внесках, вона залежна від тих, хто ці внески платить. І, звісно, є залежність від Росії. Звісно, що Росія проводить, в тому числі, лобістську роботу не тільки на площадках ПАРЄ, але і з європейськими дипломатами, з європейськими політиками. Тому залежність від Росії, якщо казати в такому вимірі, то вона є скрізь в Європі. Ось інша справа, як ти працюєш з цим майданчиком, бо на відміну від тез про НАТО і ЄС, в ПАРЄ Україна має право голосу. В НАТО і ЄС Україна стане того, хто просить про допомогу. Вона жодним чином не гармонізує, вона жодним чином не, скажімо так, не веде повістку навіть по санкції, бо санкції вводять інші держави. Але Україна просто вона як об'єкт, як територія, на якій відбувається конфлікт, за що Росія в тому числі покарана. Щодо дотично ПАРЄ, то відкидати цей майданчик не можна з однієї просто причини. Так, рішення ПАРЄ, вони не мають обов'язкової сили. Це факт, і це навіть не мерковується державами. Проте, рішення ПАРЄ – це документ міжнародного права. І формулювання, які прописано в цьому документі, вони дуже часто просто копіюються в інші документи. І саме цих позицій, якщо нам потрібно докладне формулювання к випадку з тієї ж самої агресії Російської Федерації або окупації. Бо хочу нагадати, що на відміну від теперішньої ситуації перебули і історії успіху України, бо, наприклад, перший раз в міжнародних документах факт агресії Росії проти України був зафіксований саме в резолюції ПАРЄ. І на базі цієї резолюції вже Україна довела факт агресії, і це формулювання, воно перейшло в інші документи інших структур. Тому навіть як така площадка, як така, якщо можна сказати, приступочка для подальшого розвитку своїх дипломатичних комбінацій, ПАРЄ дуже важлива для України.
Дякую. Пане Кравченко, а от як ви оціните ступінь залежності ПАРЄ від Росії? Вона обмежується, ця залежність, розміром членських внесків, чи є і такі, скажімо, більш глибокі і більш втаємничені процеси?
Я рахую, що такі процеси, звичайно, є. Їх треба, звичайно, довести, але ми говоримо про те, з чого я почав, що про зростання кількості популістських євроскептичних партій у Європі, які отримують місця у парламенті національної європейських країн, які виступають часто дуже з радикальною позицією, відповідно, щодо антиросійських санкцій, на користь зняття цих санкцій. Ми можемо говорити, що ось така позиція, вона пов'язує, тобто в тому числі багатьох політику багатьох європейських партій, які представлені у цій інституції. І внески – це так само дуже важливий елемент, про який так само сказав. Я би хотів повернутися до того, про що казав пан Тишкевич, так, з приводу майданчиків, на які ми маємо доводити. Мені здається, треба трошки змінювати українську парадигму. Ми зараз займаємося реактивною політикою, тобто ми реагуємо. У нас, на жаль, сьогодні не вимальовується стратегія. Це дуже важливо, насправді, доводити ці факти і агресії, говорити про окупацію на Донбасі, так, і про окупацію Криму, незаконну анексію Криму. Але треба десь переходити від реагування на ці факти і від доведення цих фактів нашим партнерам до якоїсь якісної стратегії, як нам бути з цим, так, і що треба зробити, аби відновити територіальну цілісність та суверенітет України. На жаль, такої стратегії сьогодні не вимальовується з боку України. І, відповідно, ми все ж таки зараз є ось тим об'єктом, так, країною Європи, де відбувається збройна агресія, і нам ще дуже далеко до суб'єкту. Це і наближення до суб'єктизації, власне, такої України, якраз пов'язано з напрацюванням стратегій.
Дякую. Пане Тишкевич, що ви скажете от про стратегію, власне?
Щодо стратегії, я цілковито погоджуюсь, тут нема що додати, бо від А до Я просто прописана і діагноз, і те, що ми маємо зробити, щоб, умовно кажучи, отримати реальний справжній успіх для України.
Зрозуміло. Скажіть, пане Тишкевич, що я хочу, щоб ви сказали, як ви вважаєте, от ми все-таки бачимо, да, цю певну залежність від Росії, певні тенденції, ці корупційні такі скандали, але ми якось стали звертати більше уваги на парламентську асамблею Ради Європи після початку агресії Росії на Донбасі, після 2014 року. Якось менше вона була в центрі уваги, ця організація, раніше. Тому от можна якось оцінити динаміку змін в цій організації, вона завжди була такою, як ми бачимо зараз? Чи знову-таки ці зміни відбуваються, коли от Росія вийшла, відкрила, показала свою агресію, власне, не тільки проти України? От ПАРЄ завжди була такою? Чи вона зараз якось, ця асамблея, відрізняється від того, що, як вона працювала раніше?
Ну, здебільшого вона завжди була такою, бо просто раніше не було таких масштабних кризисів, такого масштабу кризису в Європі, в тому числі не руйнувалася вся система стримування та підтримки миру на європейському континенті. Тому, звісно, що в умовах російської агресії все те, що раніше було приховано, воно зараз лежить на поверхні, воно не веде боку. Але сказати, що це зміни останніх років, ні, жодного разу, бо Російська Федерація, вона десь вже років 15, вона тут планомірно посилює свої лобістські можливості, вона працює і в тому числі з депутатами Європарламенту, що для неї певною мірою більш важливо з депутатами національних парламентів, з тими ж самими партіями правими та лівими. Тому просто сьогодні ми це бачимо, а проблеми вони були і раніше.
Зрозуміло. Пане Кравченко, і знову-таки повертаючись до корупційних скандалів в ПАРЄ, пов'язаних з Азербайджаном, з Педро Аргамундом і так далі, для самої ПАРЄ які наслідки можуть бути оцих всіх подій?
Ну, наслідки – це недопущення повторення цих корупційних фактів. Напевно, з корупцією буде трошки складніше. І я не хочу говорити, що вона цілковито зникне, тому що там, де є інтереси, там є мета лобіювання цих інтересів. І дуже часто лобіювання відбувається ось або через натуральний обмін, так, послугами, або через гроші, або ще чи якось. Я думаю, що чим далі Європа буде йти до більшої кількості конфліктів, скандалів, бачимо вже такі негативні тенденції, які сьогодні присутні, зокрема, через наявність багатьох урядів, які є євроскептичними, націоналістичними. Ми можемо казати про Угорщину, можемо казати про Австрію. Напевно, таким буде Кабінет міністрів Італії. І чим більше буде таких конфліктів, де може грати, спекулювати і маніпулювати, власне, цими позицією Росія, тим більше буде, власне, цих інтересів, які треба буде лобіювати через корупцію. Взагалі Росія зараз займає дуже таку деструктивну позицію стосовно того порядку, який сьогодні існує в світі. Вона переходить відверто, дипломати переходять на мову такого періоду 70-х років Радянського Союзу, апелюючи там поняттям імперіалізм і подолання там власне цих імперіалістичних мотивів і звинувачуючи Захід у однополярному світі, хоча звичайно ми розуміємо, що світ уже дуже давно є достатньо багато акторів, які формують власне не лише США, так, а там є Китай, є країни Європейського Союзу, там за які економічно дуже сильні сьогодні, особливо Німеччина, є зрештою Японія. Фактично Росія розв'язує цю конфронтацію, Росія розпалює ворожнечу, Росія хоче розпалювати. Фактично я вірю в те, що її кінцева мета — це обмежена війна в Європі. І ось доки Росія це буде робити, вона буде мати таку позицію, стратегію, вона буде використовувати всі інструменти, в тому числі і корупційні складові, і впливи на депутатів, і в тому числі на всіх майданчиках, на яких вона присутня, зокрема і у Раді, і у ПАРЄ.
Дякую вам. Пане Тишкевич, буквально хвилинка лишається, але все ж таки, як ви бачите найближче майбутнє ПАРЄ?
ПАРЄ залишиться. З іншого боку, вже давно ми маємо кризис цієї організації, бо ПАРЄ виникло до створення Європарламенту і думали, що це буде спільний парламент Європи. Так не відбулося. На сьогодні у ПАРЄ залишається ще інституція, яка тримає цю організацію. Це Європейський суд з прав людини. Також це площадка для обговорення якихось тем без обов'язкового результату. Тому в такому форматі ПАРЄ залишиться. Інша справа, які там будуть сфери впливу і наскільки ця організація буде впливова на європейському континенті, це питання вже відкрите, на жаль.
Зрозуміло. Дякую вам, дякую нашим гостям, слухачам, глядачам. Нагадую, щойно ви чули експерта Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича. Також з нами в прямому ефірі був старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми спробували розібратися у тому, чи визнала Парламентська асамблея Ради Європи Росію окупантом частини Донбасу, і які наслідки будуть у цього рішення, і, власне, яким є найближче майбутнє Парламентської асамблеї Ради Європи. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про українську армію, її місце у міжнародних рейтингах і те, наскільки потужною і сучасною вона є.
Ну що, у нас є сучасне озброєння? Ми відновили по великому рахунку озброєння 80-х.
Які позитивні зміни в українській армії бачать міжнародні експерти? Чи відповідає вона стандартам НАТО? Чи можуть українські збройні сили відвоювати Донбас? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу програму у прямому ефірі та у запису на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройні сили України посіли 8 місце в рейтингу найсильніших армій у Європі та увійшли у топ-30 армій світу, посіли там 29 місце, за версією Global Firepower. Перше місце серед найсильніших армій Європи посіла Франція, а серед армій світу – Сполучені Штати Америки. Україна займає у європейському рейтингу найвищу позицію серед усіх держав, що не є членами НАТО. Для створення рейтингу компанія проаналізувала 55 чинників, зокрема сухопутну та авіаційну військову потужність. Бонусні бали отримали країни, у яких є ядерний арсенал, а також країни-члени НАТО. Прокоментувати цей рейтинг і місце в ньому українських збройних сил ми запросили фахівців. Зараз з нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Шидлюх. І також разом з нами в ефірі офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Вітаю, Радіо Свободи, вітаю, шановні слухачі.
Отже, панове, ну давайте, пане Шидлюх, з вас почнемо. Нинішній рейтинг української армії, чим пояснюється цей високий рейтинг, зростання, це, власне, наслідок реформ чи це наслідок війни?
Ну, дивлячись, який рейтинг ви говорите, якщо говорити про 30-те місце, в принципі, минулого 29-те місце, а в минулому році 30-те місце було, то це ми про одне говоримо, про...
Ну, в першу чергу, от восьме місце в рейтингу найсильніших армій у Європі.
Тут різні застосовувались критерії і показники. Я скажу таким чином, що більшість показників і критеріїв формальні і стосуються держави в цілому і її можливості протистояти у війні. Це стосується того світового рейтингу, який був запропонований. Я вам скажу найголовніше, що Збройні сили не ганяються за рейтингами. Ми маємо конкретну мету і готуємо наші війська до відсічі збройної агресії. А рейтинги пояснюються в конкретному випадку, ну, наприклад, там застосовуються по наявності нафтових ресурсів, по наявності танків. В цьому сенсі в Україні найважкіша ситуація, оскільки ми за часи від початку збройної агресії Російської Федерації мали втрати. І якщо країни просто додавали свого потенціалу, вони додають кількість танків, а ми відновлювали після втрат і ще потім додавали. І в такому випадку нам дуже важко доводилось, але це говорить про те, що Ми гарно виглядаємо в світі за іншими показниками, за якими це стосується бойової підготовки, професіонального особового складу. Тут ми за рахунок цього і в тих рейтингах знаходимося на високому місці.
Дякую. Пане Тихонов, а на вашу думку, наскільки от ці рейтинги відображають реальний стан речей, стан армії, її потужність?
Ну, я би тут, напевно, почав з того, що будь-яка армія, яка веде війну, абсолютно будь-яка, вона вимушена покращувати себе і вона вимушена реформуватись. Ну, напевно, таке сталося і, на щастя, і в нашій армії, оскільки саме життя таке заумовило. Мені важко сказати, наскільки об'єктивні ці рейтинги, яке місце має посідати наша армія там порівняно з іншими. Тим паче, там була обмовка сказана, що наша армія не входить в блок НАТО. Я думаю, що це була і помилка політики і держави всі ці роки, що ми досі не входимо в блок НАТО. Це все-таки найпотужніший військовий союз, і нам конче необхідно принаймні туди стремитися і таки війти туди. Я можу намагатися. Я можу сказати те, що стосується військ зв'язку, де я проходжу службу, то в цих військах за 4 роки зроблено настільки багато, настільки замінено старий парк техніки новою цифровою і за допомогою, до речі, країн НАТО, що, напевно, всі 20 років незалежності чи більше нашої армії такого не було. І це мене тішить. І, ну, дійсно, от в напрямку зв'язку зроблено надзвичайно багато і за такий відносно невеликий проміжок часу. Можливо, є підстави говорити про те, що наша армія вже покращується і має якісно, ну, кращий стан, ніж це було ще років 5 тому.
Дякую. Пане Шедлюх, а от для складання, під час складання цього рейтингу аналізували понад 50 чинників. От ви побіжно так назвали ті чинники, які могли бути високо, я так розумію, оцінені. А от які є ще чинники, ну, над якими ще треба працювати і працювати?
По-перше, там враховувались чинники, на які армія не впливає. Це загальні ресурсні можливості держави. Там деякі некоректні чинники були застосовані, це стосовно наших кордонів, які вони формально, ну, дійсно, наші кордони, але співвідношення інше у зв'язку з тим, що деяка частина знаходиться під окупацією. І виходить таким чином, що більше половини цих критеріїв стосується можливості держави, на які навіть і держава не може впливати. Але тут, якби, ми говоримо про рейтинг, мабуть, слухачам цікавіше було б почути, що у нас в армії відбувається і завдяки чому ми все ж таки, воюючи з однією з країн, яка перші місця в рейтингах займає, нам вдається стримувати її і ще й розвивати нашу армію і чітко заявляти про те, що ми будемо звільняти наші території і країна залишиться, повернеться, всі наші території повернуться до нашої країни і ми будемо жити в нашій недоторканій незалежній країні.
Так, пане Тихонов, ви от кажете, що є кардинальні зміни, принаймні у зв'язку, да, але, ну, ви сказали про забезпечення технікою, а от чи змінюється рівень управління, командування, власне, підхід до людей, до службовців? В цьому сенсі щось змінюється в українській армії?
Ну, мені знову таки важко про це говорити, оскільки я не кадровий військовий. Я до цього, до війни, я не мав з армією ніякого стосунку, крім того, що я був офіцером запасу і мав військову кафедру. Принаймні, зміни є, можливо, не такі масштабні і не такі кардинальні, як хотілося би. Тому що головний ресурс будь-якої армії – це насамперед люди і насамперед ті бійці, які безпосередньо приймають участь в бойових зіткненнях і знаходяться в бойових частях. І зміни є, звісно, є. Змін не може не бути, ви знаєте. І я тут більше оптиміст, ніж песиміст стосовно змін нашої армії. Понятно, що дуже багато роботи ще попереду. Багато роботи зі зміни статутів, насамперед. Щоб зняти цю от нашу армію, інколи називають УПА, Українська паперова армія, знаєте, щоб зняти це навантаження. Ну, інколи і безтолково цей бумажний вал роботи, в який порунає служби там і офіцери, більше приділяти уваги не саме бойовому компоненту підготовки. Ну, я думаю, що ми рухаємось в цьому напрямку. Я не знаю, як було в радянські часи, але я вже бачу гарну тенденцію, коли гарні бойові офіцери, які зарекомендували себе, отримують керівні посади. Поволі цей процес триває, так.
Зрозуміло. Тим часом до нашої розмови долучається член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Іван Якубець. Вітаю вас, пане Якубець.
Доброго дня.
Пане Якубець, як ви вважаєте, от ці рейтинги місця української армії в Європі, у світі, ну, яке вони мають значення? Наскільки вони важливі? Наскільки нам варто чи радіти, чи навпаки, от цим цифрам, власне, цим рейтингам?
Ну, давайте ми з вами просто проаналізуємо ці рейтинги. Дивіться, у 2014 році у квітні місяці, цей самий ж експериментатор, який оцінював Збройні Сили, із 106 країн, які він оцінював у світі, дав Україні 30 місце. Це було в квітні 14-го року. 30 місце – це непогане місце, добре, але що зробила наша армія, захищаючи територію нашої держави у квітні, червні, липні, серпні 14-го року? Якщо вона займала 30 місце, це непогане місце, добре, да? І 106 країн. Ми втратили Крим, ми втратили поки що територію Донбасу. Тобто армія не змогла нічого діяти, а вона була на 30-му місці для оцінки цього самого ж виконавця. А сьогодні ми дивимося, місяць назад, із 133 країн ми займаємо 30-те місце. Бачили це місяць назад, такий самий аналіз. Сьогодні нам про вчора вийшло в ефір, чи позавчора, про те, що ми в кращі десятки країн Європи. Але як же ми в кращі десятки країн Європи, якщо в цій десятці немає Російської Федерації? Чому нема? Там є тільки Франція, яка не має перше місце, але є Росія, це теж Європа. Російська Федерація має величезні потужні збройні сили у Європі. А ми маємо восьме місце там. Тому, що я хочу сказати вам, це все для обивателя, знаєте, як кажуть, для того, щоб людей під задор трошки, да, може, морально підтримати. Або мають іншу мету. Це ворожі проходи, які ворогам дозволяють нам розслабитися, щоб ми подумали, що в нас все гаразд, і ми почали менше приділяти часу своїй армії. А самому справа діло, прочитайте от ділі, як що пише іноді Муженко у своєму твіттері. Він недавно написав про те, що ніяк Збройні Сили не можуть позбавитися Совка. Що офіцери старшої ланки керівного складу ведуть себе дуже ганебно відносно до офіцерів, підпорядкованих їм нижньої ланки. Він сам про це пише. Пише про те, що вони зараз ввели в російське, тобто, вибачте, ввели у нас нові підходи натовські щодо оцінки тих чи інших дій, які проводять наші підлеглі, командири під час навчань. А потім проводять розбори з ними. От, і це перетворюється на хамство, на грубість до офіцерів і так далі. Тобто я хочу сказати, що всі ці оцінки, які проводяться кращі армії і так далі, це розрахунки приблизно з 50 показників. І як їх так потрібно сприймати? І треба сприймати про те, що ми сьогодні дійсно приділяємо, наша держава приділяє увагу армії, і якісь питання вирішуються більш ефективно, ніж у тих країнах, де ця увага приділяється менше. От і все. Казати, що вона краща, що вона війшла у вісімку кращих армій світу, Тобто, ну, може потисне таким арміям, наприклад, як там указано, там ми знаходимося між Швецією і значить, Чехією. Це безглуздя. Про що безглуздя? Я, як професійний військовий, можу сказати, що істина армії доказується тільки на полі бою. Все решта – це балачки і замилювання ока.
Зрозуміло. Пане Сидлюк, а що ви скажете про це, як прозвучало совок, про поводження старших офіцерів стосовно молодших офіцерів? І, власне, я думаю, є приблизно ті самі історії, що стосуються поводження офіцерів із солдатами. Ну, є це, нема цього, наскільки масштабно, якщо є, і як, власне, це викорінювати?
Якраз попали на ту людину, яка безпосередньо проводить тренінги і займається цими питаннями, впровадженням цих новітніх методик у військах. Ну, якраз пан полковник запасу, так, Якубець, він правильно сказав, що такі явища були. І, ну, пан полковник Якубець забув, мабуть, що він сам гарно використовував такі методи, коли, не перевіряючи в 95-й бригаді, що насправді відбулося, а читаючи по папірчику, який йому підсунули, робив висновки по командуванню бригади, і командування бригади просто сміялося, розумієте, і вимушено було слухатись. А тепер пан полковник згадує про те, що яке ставлення до офіцерів. Так от, зараз ми міняємо це ставлення, і якраз особисто я автор певних удосконалень в провідних методиках, які існують в Європі і в провідних арміях світу, в американській армії. Це, наприклад, методика аналізу проведених дій, про який пише генерал Муженко. Ця методика аналізу проведених дій нами впроваджується, і, ну, є суб'єктивний фактор, оскільки от такі офіцери, як вони навчали, як працювати з підлеглими, так в тому числі, то вони заклали в людях певні стереотипи, яким чином то потрібно поводитися з підлеглими. І зараз потрібно нам ламати ці стереотипи. Друге, новітні методики пріоритету заохочень, які ми застосовуємо, які виключають от таке хамське ставлення і все решта. Методика третя, яку ми доводимо до військ і впроваджуємо, методика командирського інформування, для того, щоб кожна людина, кожен офіцер знав і солдат, що командир робить, пояснював, щоб йому було роз'яснено замисел командира в певній мірі і все решта. Я скажу найголовніше, що робиться, що ми ці методики впроваджуємо, і в більшості підрозділів вони вже працюють. І, звично, звісно, що важко, стереотипи перешкоджають, але до цього всього ми ще й правову захищеність військовослужбовців піднімаємо, що чого не було раніше взагалі. Знову ж таки, оці минулі офіцери, які порядки налаштовували в армії, вони налаштували таким чином, що зливали отих військовослужбовців підлеглих. Щойно підлеглий десь провинився, його звільнити, погані характеристики на нього і все решта, всі наслідки. Ми зараз ламаємо цю систему і досить удачно. У нас зараз піднімається питання про захист, правовий захист військовослужбовців. Зараз у військовій службі правопорядку створено окремий підрозділ, який займається питаннями правового захисту військовослужбовців. Армія не повинна залишатися сама в цих питаннях, оскільки оці проблеми з правовим захистом військовослужбовців, вони ще й мають зовнішній характер, оскільки є нападки на армію. Ми маємо, знову ж таки, продовжувати об'єднуватись зі Збройними силами в прагненні своєму до захисту нашої держави. І не просто критиканством по радіо, телебаченню, а реальними справами, питаннями, що ти зробив. От ми це робимо завдяки вільному часу, на шкоду своїм сім'ям, але всі працюємо на те, щоб удосконалити нашу армію і зробити людину найвищою цінністю в Збройних силах. Повірте, що в Збройних силах це виходить краще, ніж, на жаль, в державі.
Пане Шедльох, ну давайте тоді предметно про правову захищеність і так далі. От є військовослужбовець рядовий, який зазнав, ну,
скажімо, там, чи хамства, грубості, чи ще більше з боку командира, офіцера. І що він має робити? Куди йти, скаржитись, писати рапорти, що?
Сайт Міністерства оборони, на сайті Міністерства оборони десятки гарячих ліній. І воно працює. От так в державі не працюють гарячі лінії, як працює в армійських лініях. По кожному випадку буде розбиратися ця ситуація і будуть прийняті рішення. І я навіть, коли до мене звертаються особисто, я раджу звертатися на ці гарячі лінії, то в такому випадку починаються всі процеси, як мають бути. Старший начальник знає і починають впливати на всі ці. Ну, а основне, військовослужбовцю потрібно керуватися статутом. Ну, це вже є як виняток, кажу, що ці гарячі лінії. Але керуватися статутом і навчитися захищати свої права. Ми цьому вчимо людей. Одна справа, коли замість нього один раз захистять, а другий раз не зможуть, третій раз несправедливо поставляться. А коли людина сама буде захищати свої права, відповідно, він навчиться, удосконалить свої навички в захисті своїх прав. І тоді ніхто більше не захоче до нього застосувати якісь
Я перепрошую, пане Шедлюх, а як це сам? Ну, тобто, перебуваючи десь поблизу зони бойових дій, підрозділ десь якомусь в лісопосадці, я не знаю, в лісі, в полі, і от така ситуація, і як має рядовий захищатися від офіцера?
Ну, у нас немає таких потреб захищатися від офіцера. Це як виняток, я кажу. Насправді все набагато краще, ніж здається. Якщо безпосередній начальник проявив до якусь некоректність, проявив до свого підлеглого, то в такому разі звертається постраждалий, так? Звертається до старшого начальника. Зараз там на передовій, в будь-яких місцях є можливості звернутися до старшого начальника зі скаргою.
Яким старший чином?
Начальник...
Яким чином? Яким
є засоби зв'язку, є старші начальники, постійно прибувають з перевірками, вивчаючи, що відбувається на передовій, постійно хтось прибуває. Він просто заявляє скаргу, і він має на це статутне право. В такому випадку, якщо немає можливості зв'язатися зі старшим начальником, то тоді дуже гарно працює гаряча лінія, які є практично, якщо ви зайдете на сайт Міноборони, ви побачите. Там все написано. Якщо стосується тилового забезпечення, будь ласка, морально-психологічного, будь ласка, і правового забезпечення, будь ласка. Всі сидять офіцери чергові, приймають звернення, це звернення опрацьовується, і по кожному випадку приймаються рішення. Зараз до мене звернулася нещодавно мама одного військовослужбовця, і вдячна, що ми вирішили це питання. Знову ж таки, я не вирішую замість нього це питання. Я навчаю солдата вирішувати це питання самостійно. Оце набагато важливіше. І в питаннях правового забезпечення також, якщо я комусь допомагаю, то раджу самому навчитися захищати свої права. Ми всі маємо не пасивно чекати, коли хтось захистить, а самим захищати свої права.
Дякую, такому... пане Шедлюх, мало часу. Хочу, щоб пан Якубець, наскільки прозвучали закиди на його адресу, маємо дати можливість відреагувати. Пане Якубець.
Ну, по-перше, мені дуже приємно, щоб мене вспомнили, що я керував колись аеромобільними військами. От, і, на жаль, офіцер, який зараз дає коментарі, тоді був на нижчій ланці керування підрозділами в аеромобільних військах, і він робить висновки свої, як це і зараз робить такі самі висновки, такі ж самі офіцери відносно своїх керівників. Це помінялося, і хоча пройшло 15 років. Це по-перше. По-друге, хотів би сказати про те, що от зараз дуже добре розповідає шановний пан полковник про те, як вони працюють з особовим складом і реагують на всі їхні зауваження та звернення. До мене буквально 3-2 тижні тому назад звернулися військовослужбовці з міста Котовське колишнього, а зараз Подольськ, з проханням допомогти одному солдату, який втратив зуби в зоні АТО. Значить, дуже сильно в нього випадали зуби там, і він втратив майже всі зуби.